Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji beležimo reakcije na oslobađajuću presudu Fatmiru Ljima i devetorici pripadnika OVK optuženi za ratne zločine u Klečki. O poseti porodica žrtava i svedoka masovne grobnici u Tomašici kod Prijedora, jednoj od najvećih u Bosanskoj krajini. Analiziramo bilans okončanog jednogodišnjeg mandata Vuka Jeremića na mjestu predsjednika Generalne skupštine UN-a, koji je proveo najviše promovišeći Srbiju i još više sebe. O oklevanju Hrvatske da odobri postavljanje elektroenergetskog kabla između Crne Gore i Italije. O humanitarnom koncertu u Beogradu za pomoć beskućnicima.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
Najpre o presudi Osnovnog suda u Prištini da proglasi nevinim Fatmira Ljima i devetoricu pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova koji su se teretili za ratne zločine počinjene 1999. godine na Srbima i Albancima i zarobljenicima iz srpske vojske i policije koji su držani u improvizovanom pritvoreničkom centru od strane OVK. I Haški tribunal je oslobodio Fatmira Ljimaja 2005. godine optužbi za ratne zločine. Više pojedinosti Ambra Zeneli.
Bivši komandant Oslobodilačke vojske Kosova Fatmir Ljimaj se nakon donošenja presude zahvalio svim onima koji su verovali u njihove reči, u Oslobodilački rat, u pravdu i u ono što su oni govorili. Zahvaljujem se i sudskom telu koje je na osnovu dokaza donelo oslobađajuću presudu svim borcima, kazao je Ljimaj. Ljimev advokat Tom Gaši je kazao da ono što su izjavljivali o neistinitom dokazu Adjima Zogaja, navodeći da rukopis, zapravo da je čuveni dnevnik koji je bio upotrebljen protiv Fatmira Ljima i ostali, napisao neko drugi. Verujemo da je ovo velika pobjeda pravde, jer pravdu dele sudovi, a ne tužilaštva. Verujem da Fatmir Ljima i njegovi saborci imaju pravo da uživaju mir na Kosovu koje su oslobodili i nadamo se da je ovo kraj svih procesa protiv vojnika Oslobodilačke vojske Kosova koji su se borili za odbranu svoje zemlje, kazao je Gaši. Premijer Kosova Hašim Tači pozdravio je presudu. U saopštenju se navodi da je ovim sudskim postupkom dokazan još jednom čistoća pravedne borbe OVK. Vlada Republike Kosova je od početka ovog procesa verovala u njihovu nevinost i pravdu borbe OVK, dodaje se u saopštenju. U saopštenju Euleksa stoji da sudsko veće smatra da su argumenti tužilaštva u znatnoj meri zasnovani na dokazima koje je obezbedio sada pokojni svedok saradnik Adjim Zogaj. Međutim, sudsko veće smatra da dokazi koje je on obezbedio važnim predmetnim stvarima, posebno o identitetu lica za koje je tvrdio da su izvršila krivična dela za koja su optužena, nisu potkrepljeni pouzdanim nezavisnim dokazima i nisu dosljedni drugim dokazima i u suprotnosti su sa istinama. Uopšteno, sudsko veće je našlo da su u važnom materijalnom pogledu dokazi Adjima Zogaja u celosti nepouzdani da bi bilo nesigurno oslanjati se na iste u cilju osuđivanja okrivljenih za krivična dela iz optužnice. Već istovremeno utvrdilo da je OVK 99. godine upravljala pritvorskim centrom u selu Klečka i da se prema nekim licima loše postupalo. Utvrđeno je, kako se navodi u saopštenju Euleksa, da su Dragoljub Tanasković, Žarko Filipović, Života Todorović, Dragan Vučetić i Bojan Cvetković ubijeni, a njihova tela sahranjena na lokaciji Kjer 01 u selu Klečka, da su Veljko Marković i Nebojša Đuričić ubijeni, a tela zahranjena na lokaciji Kjek 01 također u selu Klečka, kao i da se Arbena Vdulji, za koga je Adjim Zogaj naveo da je također ubijen u Klečki, zvanično vodi kao nestao. Kao odgovor na presudu u slučaju Klečka je Euleksov glavni tužilac Kancelarije specijalnog tužilaštva Kosova Jonathan Ratel je rekao da tužilaštvo priznaje današnju sudsku presudu.
Court has rendered its verdict in this very difficult and long-running prosecution.
Sud je donio svoju presudu, a u ovom veoma teškoj i dugovođenom krivičnom gonjenju mi poštujemo presudu suda. Znali smo da će ovo biti teško krivično gonjenje od samog početka. Uprkos tome, pravda zahteva da se teška krivična gonjenja također sprovede, u stvari to i sama zahteva. Ponovo ćemo temeljno razmatrati presudu i razmotrit ćemo naše pravo za podnošenje žalbe. Na kraju želio bih da izjavim da ovaj slučaj nikada nije bio krivično gonjenje OVK, to je bilo krivično gonjenje određeno ni pojedinaca, kazao je Ratel. Milorad Trifunović iz udruženja Nesle i Srba sa Kosova, međutim u izjavi za Radio Slobodna Evropa, navodi da je razočaran presudom.
I mogu da vam kažem da ja nisam iznenađen takvom presudom, obzirom da svi koji odgovaraju za nestanak Srba i njihova ubijanja na Kosovu, a albanske su narodnosti, ne odgovaraju. ne budu osuđeni, ako ima dokaz, ima svega. Ne znam, znam da su se već bilo mešovito. Ne znam, stvarno, zatečen sam, ne znam što bih vam rekao, ali normalno da sam razočaran takvom presudu. Mi smo obeshrabljeni i stavom mi jedne i druge vlade, a to sudstvo, u sudstvo nikada nismo ni imali neko poverenje, ali mi ćemo nastaviti da tragamo i za pravoslavnim nastavnim ljudima.
Prvo suđenje optužima počelo je 13. juna 2011. godine. Okružni sud u Prištini 2. maja 2012. oslobodio Fatmira Ljimaja i još trojicu svitačka optužnice. Pre toga je još šestoro drugi optuženi bilo oslobođeno svi optužbi. Euleksov tužilac je tada najavio žalbu na presudu i 20. novembra 2012. Veće Vrhovnog suda poništilo je presudu prvostepenog suda te naložilo ponovno suđenje. Veće je tada odlučilo da su dokazi Agima Zogoja poznatog i kao svedok X prihvatljivi za razmatranje, koji su marta 2012. bili odbijeni. Inače, zaštićeni svedok u slučaju Klečka Zoga je septembra 2011. izvršio samoubistvo. On je pronađen mrtav u Nemačkoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slede reakcije iz Beograda. Sandra Orlović, direktorka Fonda za humanitarno pravo, kaže da je iznenađena oslobađajućom presudom.
Ono što se desilo na jednom od poslednjih dana suđenja desetorici optuženi u predmetu Klečka jeste da je jedan od optuženih, zapravo prvo optuženi, Arven Krasnići, podneo kao dokaz medicinsku dokumentaciju koja navodno govori o tome da je on u vreme izvršenja zločina bio u bolnici, dakle da nije mogao biti na mjestu izvršenja zločina. Za mene je ova presuda ipak iznenađujuća zato što su navodi zaštićenog svedoka Agima Zogaja bili vrlo ubedljivi, potkrepljeni samom činjenicom da je odveo istražitelje Euleksa na mesto gde su žrtve sahranjene. Ubedljivi zbog toga što je on sam priznao da je on sam učestvovao u zločinima koji su deo optužnice, tako da došlo je do jednog, rekla bih, neočekivanog obrta u samom predmetu i teško mi je da bez čitanja presude, bez čitanja obrazloženja razumem kako je sud mogao da prihvati medicinsku dokumentaciju koja se pojavlja u zadnji čas, dakle pre zaključenja glavne rasprave.
Sandra Orlović, direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, o oslobađajućoj presudi u slučaju Klečka. U programu Radija Slobodna Evropa i dalje o ratnim zločinima. Šest udruženja porodica žrtava i svedoka genocida danas je posjetilo masovnu grobnicu u Tomašici kod Prijedora, za koju u tužilaštvu Bosne i Hercegovine kažu da je jedna od najvećih na području Bosanske Krajine. Beleži Aida Đugum.
Mirsad Uratović iz okoline Prijedora već 21 godinu traga za 10 članova porodice. Među njima su njegov brat i otac.
Naravno da čovjek očekuje da god se otvori neka gromca, da će možda upravo u toj gromci pronaći nekog od onih članova porodice za kojima traga. Ja tragam, kažem, za ubijenim članovima porodice, njih 10 ukupno. I otac je ubijen 20 metara od kuće sa svojom braćom zajedno. Ubijeni su 20. jula 1992. godine u akciji etničkog čišćenja koje su izveli vojska i policija bosanskih Srba. I u toj akciji ubijeno je približno oko 1600 civila.
Prijedočanka Mina Zečić svog sina Jedinca traži još od ljeta 1992. godine.
Volev ga naći danas, pa nek nama ja istu sekundu umre. Samo da znam da je bar te kosti nađene.
Za tolike godine da se ne mora pronaći, da niko ne kaže gdje, šta je, kako je. Tolike grobnice neće niko da kaže, a svi oni znaju gdje.
Porodice tragaju za više od 1200 osoba. Očekuje se da će nakon iskopavanja u masovnoj grobnici na lokalitetu Tomašica u okolini Prijedora dobiti odgovor gdje se nalaze kosti njihovih najmilijih. Selma Hećimović iz tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Prema prikupljenim dokazima u masovnoj grobnici su tijela žrtava bošnjačke hrvatske nacionalnosti sa područja Prijedora i okoline koje su ubijene u ljetu od 1992. godine. Radi se o primarnoj masovnoj grobnici i zasigurno jednoj od najvećih na području Bosanske Krajine. Ova masovna grobnica otkrivena je 3. septembra i bila je skrivena vještačkim nasipima zemlje, a detaljnim kopanjem otkriven je sloj tla u dubini od nekoliko metara u kojem su nagomilani posmrtni ostaci.
Šest udruženja porodica žrtava, među kojima su i majke Srebrenice, posjetili su grobnicu na lokalitetu Tomašica. Murat Tahirović iz udruženja žrtava i svjedoka genocida Bosne i Hercegovine.
prvi put, ja mogu reći da se nalazim na jednoj grobnici koja je zaista duboka, nekoliko desetina metara, i pronađene su, znači, tijela koja su maltene cijela, nisu dirana, znači na toj dubini su ostala. Tako da doista izgleda jedna strašna slika, ali eto, svoj toj nesreći ipak će bar biti ishumirana i na dostojan način pokopana.
Mujo Begić, šef regionalnog odjela Instituta za nestale osobe, rekao je da su žrtve ubijene tokom ljeta 1992. godine otkrivene zahvaljujući tačnoj informaciji osoba iz Vojske Republike Srpske, a ta informacija je potom potvrđena iz više izvora.
To su bili direktni učesnici u prikupljanju, odvoženju tijela na ovaj lokalitet. Sa ove masovne grobnice je došlo do izmještanja, odnosno do pljačkanja ove masovne grobnice u periodu od 1. do 15. 7. 1993. godine, nakon osnivanja Haškog tribunala, kada su organizirano sistematski jedan dio ove masovne grobnice izmješten na lokalitet Jakarne Kose.
Ova masovna grobnica locirana je prije gotovo 9 godina. Tada su i pronađeni posmrtni ostaci 24 žrtve, nakon čega je grobnica zatvorena, kaže Edin Ramulić iz Prijedorskog udruženja Izvor.
Tada se naprasno prekinulo dalje sa ekshumacijom. Navodno je ustanovljeno, kao što se u stvari jeste desilo, da je ta grobnica uznemiravana i da su tijela izmještana na Jakarnu Kosu. Ono što se desilo, znači, tada je to radila federalna komisija i oni su procijenili tada, prije svega zbog i nestručnosti, ali i zbog možda i same konfiguracije terena, jer ogroman je tu nanos bio šljunka, na velikoj dubini se bilo tijela, da tu više nema tijela.
Porodice nestalih Prijedorčana pitaju se da li će se zbog zločina u kojima su ubijeni njihovi najmiliji nakon zatvaranja i ove grobnice tužilaštvo BiH podići optužnice za odgovorne osobe. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Iz Haškog tribunala. Na suđenju komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću nakon 11 dana dovršen je iskaz američkog obaveštajca Richarda Butlera. To je bilo najduže svedočenje od početka ovog Haškog procesa, a bilo je vezano za rekonstrukciju srebreničkih događaja u julu 1995. kada je prema optužnici ubijeno više od 7000 bošnjačkih dečaka i muškaraca, javlja Goran Jungwirth.
Obavještajac Butler analizirao je mnoštvo dokumenata VRS-a zaplijenjenih nakon rata 98. godine i usporedio ih s presretnutim razgovorima srpskih oficira u vrijeme srebreničke operacije. Prema njegovim nalazima, general Mladić je upravljao cijelom akcijom, kao i prethodnim zaustavljanjem humanitarnih konvoja UN-a, zbog čega su mirovne snage UNPROFOR-a onemogućene u provođenju sporazuma o zaštićenoj zoni, naveo je Butler riječima sudske prevoditeljice.
UNPROFOR, odnosno general Janvier, je isticao da je situacija, kad je reč o UNPROFOR-u u enklavama, veoma teška u smislu živežničnih namirnica i goriva.
Zadnji dan iskaza Butlera, obrana generala Mladića je pokušala prebaciti odgovornost za zaustavljanje humanitarnih konvoja na političko rukovodstvo bosanskih Srba na čelu s predsjednikom Radovanom Karadžićem, no prema analitičaru tužiteljstva, odlučujuću riječ o svemu na terenu je imala vojska pod zapovjedništvom optuženog.
Gospodine, po mom mišljenju, bez obzira na to što bi političke vlasti dale dozvolu za prolazak konvoja, odgovornost je bila na vojsci da odluči da li će propustiti taj konvoj ili ne u slučaju da je bilo nekih borbi i tako dalje.
Butler se u rekonstrukciji srebreničkih događaja koristio i nekim izjavama svjedoka koji su im nazočili. Podsjetio je na kraju njegovog iskaza tužitelj Peter McCloskey, pojašnjavajući sucima zašto.
Dakle, to je samo da bi se Butlerov izvještaj stavio u kontekst. Kad je reč o broju 10, 11, 12, jedan od njih je holandski vojnik koji govori o tome da su muslimanske zarobljenike doveli iz Potočara u školu Vuk Karadžić. 11 je bio komentar od potpukovnika Karemansa da je na trećem sastanku Mladić rekao da će se muškarce starosti od 16 do 60 godina posebno ispitivati.
Tužiteljstvo je do sada izvelo gotovo 140 svjedoka protiv generala Mladića, a namjerava ih pozvati još 20-ak. Suđenje se nastavilo iskazom insajdera Manojla Milovanovića, bivšeg načelnika glavnog štaba VRS-a. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O oklevanju Hrvatske da odobri postavljanje elektroenergetskog kabla između Crne Gore i Italije. Navodno su završeni svi pripremni radovi za ovaj projekat, čiji će izvođač biti italijanska kompanija Terna. Međutim, realizacija ove velike investicije ne može da počne, jer se čeka saglasnost Hrvatske, koju Italijani još uvijek nisu pribavili. Više pojedinosti iz Podgorice, Esad Krcić.
Hrvatska namjerava da istražuje i eventualno eksploatiše energetske resurse iz svog podmorja, a hrvatska vlada do sada nije dobila podatke o trasi kojom će prolaziti podvodni elektroenergetski kabel između Crne Gore i Italije. Zbog mogućnosti da bi projekat mogao biti smetnja realizacije energetskih planova, Hrvatska za sada uskraćuje saglasnost za polaganje podvodnog dalekovoda od Tivta do Peskare. Ovako glasi nezvanično objašnjenje iz Hrvatskog ministarstva pomorstva, iz kog uprkos komunikaciji telefonom i elektronskom poštom nije bilo moguće dobiti zvaničnu izjavu, što je bio slučaj i sa tamošnjim ministarstvom vanjskih poslova. Pitanje hrvatske saglasnosti je, iako se o podmorskom kablu govori već 4 godine, otvoreno tek jučer kada je italijanski ministar za ekonomski razvoj Flavio Zananotto tokom službene posjete Podgorici rekao da je kompanija Terna spremna za realizaciju projekta, samo nedostaje dozvola Hrvatske za prolazak. I u crnogorskom ministarstvu ekonomije kažu da su spremni. Portparol ministarstva Draženka Bećirović.
Poznato je da se ovaj projekat realizuje planiranom dinamikom i da što se tiče crnogorske strane, da mi prosto smo ispunili sve ono što je do sada bila naša obaveza.
Podmorski kabel između Crne Gore i Italije bi trebalo da se gradi od Peskare do Budvanske plaže, odnosno uvale Jaz, zatim bi pozemno išao do lokacije Blat u Lastvi Grbaljskoj, gdje bi bila ogromna trafostanica, a zatim bi nazemnim vodovima dalekovod išao preko Čeva, dijela Nikšićke i Šavničke opštine do Pljevalja. Planirano je navodno da koridor obiđe veće naselja, ali nadležni kažu da je prolazak kroz zaštićena područja, odnosno nacionalne parkove Lovćeni Durmitor, neminovnost, što se pravda tezom da je nemoguć razvoj bez ikakve promjene prostora. U ekološkoj organizaciji Green Home imaju ozbiljne primjedbe, a neke od njih navodi koordinator za energetiku Sanja Svrkota.
Moramo pomenuti da je Durmitor i UNESCO-va svjetska prirodna baština, zatim zone budućeg Natura 2000 sajtova. Se tiče ovog priobalnog područja, također na tom području je jedno stanište, što nama govori da je to jedno jako ranjivo područje, ne samo za Crnu Goru, nego i za cijelu Evropu.
Podsjetimo, plan gradnje dvosmjernog elektroenergetskog i optičkog kabla predviđen je ugovorom o strateškoj saradnji Crne Gore i Italije, koji su novembra 2010. godine potpisali aktualni crnogorski i sada bivši italijanski premijer Milo Đukanović i Silvio Berlusconi. Zanimljivo je da su nekoliko mjeseci prije toga memorandum o ulaganjem u energetiku potpisali tadašnji ministri ekonomija Crne Gore i Italije Branko Vujović i Claudio Scajola, koji je u međuvremenu optužen za primanje mita. Inače, cjelokupan projekat od početka karakteriše netransparentnost koja je osim na domaćem terenu uočena i u EU, pa je rezolucijom iz marta 2011. Europski parlament zahtijevao da crnogorsko ministarstvo ekonomije objavi sve dokumente koji se odnose na postavljanje podvodnog kabla. Nevladina organizacija MANS je tada, ne prihvatajući obrazloženje ministarstva da zbog odredbi ugovora koje se odnose na povjerljivost mora dobiti saglasnost ugovornih strana italijanske Terne i crnogorskog prenosa, podnijela tužbu protiv ministarstva ekonomije. Zamjenik direktora MANS-a Dejan Milovac.
Taj projekat prvenstveno donosi najviše koristi italijanskom partneru i naravno svim onim budućim vlasnicima energetskih projekata, ne samo u Crnoj Gori, već i u Srbiji, Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Povodom završetka jednogodišnjeg mandata Vuka Jeremića na mjestu predsjednika Generalne skupštine UN-a. Kako je počeo uz problematično preglasavanje na Generalnoj skupštini, tako ga je i završio, uz mnoge gafove, ali i ambiciozne projekte, koji su, slaže se većina naših sagovornika, bili u cilju promocije Srbije, a još više njegove lične, pripremila Branka Mihajlović.
Sam Jeremić je izjavio u svom stilu:
dobili smo povjerenje većine sveta da je predvodimo. Mislim da vlada ovdje prilično nepodeljeno mišljenje da je 67. zasjedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija bilo izuzetno dinamično i zanimljivo.
Da počnemo od onoga što je bilo najzanimljivije, a to su Jeremićeve aktivnosti na društvenim mrežama. Kada je Srbe poredio sa hobitima, citiramo, radi se o borbi hrabrih patuljaka rešenih da povrate svoju otetu zemlju protiv zlih orka i moćnog zmaja. ili kada je objavio sliku svog toplog zagrljaja sa sredovečim muškarcem za koga je mislio da je frontman grupe U2 Bono, a pokazalo se da je grlio i nagovorio da digne tri prsta nekog drugog, što su zabeležili ne samo domaći kolekcionari Vukovih gafova. Dinamično je bilo na Twitteru kada je predsjednik Generalne skupštine okačio sliku praseta nataknutog na ražnju, lokalni specijalitet koji je valjda trebalo da promoviše novogodišnji jelovnik Srbije. Jeremić je posebno ponosan na koncert na kome je izveden Marš na Drinu, pesma koja doduše nije kriva što su sa njom srpski dobrovoljci sa četničkim oznakama harali po regionu 90. godina, ali koja nosi tu pizmu i čije je izvođenje u Ujedinjenim nacijama zato bilo problematično. Toliko o gafovima Vuka Jeremića koji nepodeljeno potvrđuju njegovu ocenu da je godinu dana na East Riveru bilo dinamično i zabavno. Sada o njegovom učinku. Najpre dva različita mišljenja iz Srbije. Beogradski profesor Predrag Simić i predsjednica Helsinškog komiteta Sonja Biserko.
Generalna skupština jeste bila mesto na kome su se i Rusija i ostale zemlje BRICS-a i zemlje trećeg sveta nastojale da povećaju svoju međunarodnu vidljivost. I Vuk Jeremić, koji je uz njihovu podršku, a protivno volje Zapada, došao na to mesto, svakako je bio deo svega toga. Tako da možemo reći da je on i vratno ispunio očekivanja.
Vuk Jeremić je pokušao da svojim delovanjem uspostavi jedan revizionistički odnos na prošlosti i to se očitovalo preko upriličena rasprava o međunarodnom krivičnom pravu, koja je zapravo bila usmjerena na kritiku Međunarodnog suda pravde. Ključno mesto u toj raspravi je dobio predsjednik Nikolić. Njegovo istupanje je bilo prilično skandalozno. I na toj raspravi bilo je uskraćena mogućnost ženama Srebrenice da učestvuju tamo.
Mirza Kušljugić, bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Ujedinjenim nacijama, ima velike zamjerke i to iz vizure suseda.
Region je u potpunosti marginaliziran vezano za tretman u Ujedinjenim nacijama. Moja najveća zamjerka je personifikacija celokupne funkcije, promocija njega kao lično, privatizirajući maltene funkciju za neke od manifestacija koje se uklapaju možda u njegovo viđenje. Srbija, vjerujte, to nije Srbija koju bi susjedi Srbije željeli da vide.
Vuk Jeremić je, što bi se reklo, promašio temu. Zagrebački profesor Branko Caratan kaže da Jeremić nije došao na to mesto kako bi promovisao sebe i svoju državu.
Takav stil ne pridonosi državi koju takav predstavnik zastupa.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
A u narednim emisijama možete čuti, bivši čelnik Međunarodnog monetarnog fonda Dominik Strauss-Kahn zvanično je postao novi savjetnik vlade Srbije.
Yeah, it probably will take some time for recovery, but I guess that after a couple of months.
Biće potrebno izvjestan period da se Srbija oporavi, ali za par mjeseci ćemo tek moći da damo nešto jasnije, a onda će biti na nama da mi damo svoj savjet, a s druge strane onda je na vladi da te naše savjete primeni. Rezultati svakako se neće pojaviti brzo. I ne postoji nikakav magični štapić kojim to može da se preko noći reši.
No silver bullet for to solve economic problems.
Srpska javnost podeljena oko angažovanja Strauss-Kahna, ekonomista Milan Kovačević.
Ne bi miješao te probleme koje on imao sa nekim optužbama, sa njegovim profesionalnim profilom, sa njegovim političkim iskustvom. Ovdje on može poslužiti za naše vraćanje u neki povoljan aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom. Mi smo prilično zategli odnose sa Međunarodnim monetarnim fondom. Imali smo i nerealnih priča da nama ne treba monetarni fond, da on nam itekako treba. Može nam se lako dogoditi da bi nam i njegovi novci dobro došli, i možda bolji izvor bio nego neki drugi o kojima sada govorimo.
Opširnije o angažovanju Dominika Strauss-Kahna u Beogradu u našim narednim emisijama i web stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
O humanitarnom koncertu za beskućnike u Beogradu. Dok u Srbiju polako stižu sve hladniji dani koji posebno brinu beskućnike, Crveni krst opštine Palilula organizuje u kulturnom centru grad humanitarni koncert Pojačaj za pomoć ljudima koji u glavnom gradu žive bez krova nad glavom. U akciju prikupljanja sredstava uključili su se ovdašnji bendovi poznati Ivan Granica Srbije. Beleže Dušan Komarčević i Ljudmila Cvetković.
U glavnom gradu Srbije zvanično je registrovano oko 1500 ljudi koji žive na ulici, no pretpostavka je da se njihov broj kreće između 3 i 4000, a Beograd trenutno nema dovoljno smeštenih kapaciteta za zbrinjavanje ovih osoba. Zbog toga volonteri Crvenog krsta opštine Palilula 19. septembra po peti put organizuju humanitarni koncert Pojačaj, na kojem prikupljaju novčana i robna sredstva za beskućnike. Kupovinom ulaznica po ceni od 200 dinara posetioci kulturnog centra grad pomažu da se obezbede najosnovnije potrepštine za sugrađane koji nemaju dom. Osim novčane pomoći, posetioci koncerta mogu da donesu odeću, hranu i druge materijalne donacije. Volontarka Milica Vidić govori za naš program o tome u čemu beskućnici najviše oskudevaju.
Njima je uvek najpotrebnija hrana. Mislim, to je nešto što im je potrebno bukvalno svaki dan i svaki dan moraju da obnavljaju. E sad, pošto kreću hladniji dani, naravno potrebna im je i topla garderoba, naročito odeće i obuća koja ne propušta vodu i slično. Mi smo prošle godine kupili 100 veće za spavanje za beskućnike i to je nešto što im jako znači, jer oni uveče spavaju sa flašom tople vode koju zagrle kad je jako hladno, jer nemaju otprilike dovoljno time da se pokriju, a vreće su nešto što održava toplotu tela. Oni koji žive po skvotovima, potrebno im je i nešto za osvjetljenje. Rekli su nam prošle godine da im je jako bitno da imaju neke baterijske lampe ili nešto slično.
Nakon beogradskog sastava Repetitori brojnih DJ-eva, akciju Pojačaj ovog puta su između ostalih podržali regionalno atraktivni sastav SARS i svestreni reggae dub muzičar Nemanja Kojić, poznatiji kao Kojot. Ovakvi nastupi izuzetno su značajni za muzičar, kaže Kojot, koji u svojim pesmama ukazuje na socijalnu nepravdu i poziva na ljubav i solidarnost.
Prva ta stvar što se na ljude bez krova nad glavom gleda tako kako se gleda i kako se oni tretiraju, pa pogledamo samo onda da nemamo osnovne stvari za invalide u ovom gradu koji ne mogu da se kreću nesmetano kao po drugim velikim evropskim gradovima. Treba pomoći ljudima na sve moguće načine. Strašne socijalne predrasude u ovom sistemu postoje i ljudi su odvratni prema ljudima koji su hendikepirani ili koji su nesrećni jer nemaju dovoljno novca za osnovne životne potrebe.
Beogradski beskućnici trenutno mogu potražiti utočište samo u prihvatilištu za odrasla lica u Kumodraškoj ulici. Čak i tamo se, prema rečima Milice Vidić, odlučuju da odu tek ako nemaju drugo rešenje.
Kumodraška ima samo 117 mesta, koliko se meni čini, i onda oni zimi bukvalno stavljaju krevete i po hodnicima i slično, i beskućnici izbjegavaju da idu tamo. To im je bukvalno poslednja opcija, zato što je tamo sve pretrpano i na neki način se oni plaše za to malo imovine koje imaju.
Jedna od najranjivijih socijalnih kategorija na ulici su deca. Sa njima kroz program Svratišta već 6 godina radi Centar za integraciju mladih. Iako ova deca po definiciji ne pripadaju grupi beskućnika, ona su zbog loših uslova života u opasnosti da to jednog dana postanu, kaže Milica Đorđević, izvršna direktorka Centra za integraciju mladih.
Najčešća situacija jeste da dete nije uključeno u obrazovni sistem, jeste da dete ravnopravno sa ostalim članovima porodice obezbeđuje zaradu za kako bi porodica preživela. Postoji i one situacije kada se radi o direktnoj prinudi, eksploataciji i trgovini ljudima. Skup svega toga, sa jedne strane, zajedno sa institucijama koje nisu dovoljno fleksibilne, može da dovede do toga da ta deca zapravo završe na ulici.
Nakon održana 4 koncerta Pojačaj, organizatori ne kriju zadovoljstvo što iz akcije u akciju dolazi sve više ljudi, te naglašavaju da je sala na aprilskom koncertu bila dupke puna. Da se odnos građana prema deci na ulici menja, smatra i Milica Đorđević, koja podsjeća da su se komšije koje žive blizu svratišta na početku bunile, dok je, kako kaže, danas situacija drugačija.
Veliki broj građana sada razume da ta deca nisu besna i bezobrazna zato što im se tako hoće i to žele, već građani razumeju razloge i uslove u kojima ta deca žive, razumeju i prepoznaju sada njihove potencijale i kapacitete i znaju da ta deca isto tako vole da idu u školu i žele da dobiju peticu i žele da upišu sledeći razred i ne žele da prose na raskrsnicama.
Iako se čini da među građanima raste svest o beskućništvu, nadležne institucije, na primjer u Beogradu, gde postoji samo jedan prihvatni centar, ipak pokazuju da se sa ovim problemom nisu adekvatno uhvatili u koštac. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Ljudmila Cvetković.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti: srpska javnost podeljena oko angažovanja bivšeg čelnika MMF-a Dominika Strauss-Kahna kao savjetnika vlade, ekonomista Milan Kovačević:
ne bi miješao te probleme koje on imao sa nekim optužbama, sa njegovim profesionalnim profilom.
U Prištini održana konferencija o međureligijskom dijalogu, predsjednik Islamske zajednice Kosova Naim Trnava:
dijalogun drfetar nuka nevojte promovojmo.
Nemamo potrebe da promovišemo međureligijski dijalog. Kroz vekove smo dokazali da živeći jedan uz drugo, živimo sa realnošću bez ikakve razlike i diskriminacije na verskoj osnovi, kazuje Trnava.
Za naš program govori i Muhamed Karić iz Travnika, nekadašnji hođa oženjen sa Srpkinjom, koji preživljava tako što skuplja mine za ostale iz rata i prodaje ih kao staro železo. Sve za 5 konvertibilnih maraka po mini.
A jeste li kad pomislili da možete poginuti?
Pa jesam pomislio svaki put, ali da sam mislio da mogu poginuti, imao niti 5 maraka.
Vi za 5 maraka rizikujete život faktički?
A sve jedno ga rizikuješ, prez ti 5 maraka možeš nešto, pa bude i to raditi, bilo šta drugo što je protiv zakona.
Mladi u Republici Srpskoj sve teže dolaze do stana.
Već 4 godine živim kao podstanar, pokušavam da zasnem neki život sa svojom djevojkom, međutim, iako imamo veliku želju da kupimo stan, do toga je skoro pa nemoguće doći, jer uslovi koje banki traže za kredit su veoma velike.
O uslovima koje Crna Gora treba da ispuni da bi zatvorila poglavlje o informacionom društvu u pregovorima sa Europskom unijom. I za kraj razgovor etnonacionalnih lidera uoči popisa u Bosni i Hercegovini u satiričnom viđenju Predraga Lucića.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najpre ekonomske teme. Bivši čelnik Međunarodnog monetarnog fonda Dominik Strauss-Kahn izvanično je postao novi savjetnik vlade Srbije. Nije lako, ali moguće je oporaviti srpsku ekonomiju, prva je poruka koju je poslao. U Srbiji, međutim, angažovanje ovog svjetski priznatog stručnjaka zbog kontroverzije i optužnica protiv njega zbog više seksualnih skandala podelilo stručnu i širu javnost, što su zabeležili svjetski mediji, među kojima i New York Times. Hoće li Strauss-Kahn uspjeti svojim savjetima da doprinese oporavku srpske privrede u podmakloj fazi raka u kojoj ne pomažu više aspirini, da parafraziramo potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića, istraživala je Branka Trivić.
Because I love Serbia.
Zato što volim Srbiju, odgovorio je Dominik Strauss-Kahn, šeretski pomalo, na pitanje zašto se prihvatio funkcije savjetnika vlade Srbije. Ali razloga je, kaže, bilo još.
And also... A također je to bila ideja mog prijatelja Vladimira Molova i meni je izuzetno zadovoljstvo da mogu da prihvatim njegov poziv da se pridružim ovom timu. Savjetujem više vlada i mogu da kažem da sam ovde sa zadovoljstvom.
Kako je sam Strauss-Kahn objasnio, angažovala ga je konsultantska agencija Vladimira Molova iz Pariza, koji je na predstavljanju novog savjetnika sedeo u društvu ministara financija i privrede Lazara Krstića i Saše Radulovića. Dominik Strauss-Kahn, koji je sa čela Međunarodnog monetarnog fonda morao da se povuče pre 2 godine, nakon što ga je sobarica u jednom njujorškom hotelu optužila za silovanje, kasnije je njujorško tužilaštvo tu optužbu odbacilo zbog sumnjive kredibilnosti, susreo se u vladi sa prvim vicepremijerom Aleksandrom Vučićem,
kao i sa ministrima financija i privrede. Odgovarajući na pitanje Radija Slobodna Evropa, on je rekao da je upoznat sa situacijom u Srbiji, koju definišu velika nezaposlenost i male plate, kao i problemi javnih preduzeća i velikog deficita, ali je i upozorio da rezultati neće uslediti odmah jer ne postoji čarobni štapić za to.
Biće potreban izvestan period da se Srbija oporavi, ali tek za par meseci ćemo nešto jasnije moći da govorimo o mogućim koracima. Onda će na nama biti da damo svoj savjet, a na vladi Srbije biće da ga primeni. Rezultati se svakako neće pojaviti brzo, jer ne postoji nikakav čarobni štapić kojim to može da se reši preko noći. Situacija uopšte nije laka, a sa druge strane nije ni mnogo drugačija od stanja u drugim zemljama. Rešenja se naravno ne znaju napred, već moj tim i ja moramo da proučimo situaciju. Jako je lako da čovjek bude savjetnik, ali nije lako da bude u vladi zato što je vlada ta koja treba da donosi odluke, a mi samo savjetujemo.
Prva tri mjeseca radit će pro bono, odnosno besplatno, otkrio još Štroskan, odgovarajući na pitanje Radija Slobodna Evropa, i dodao da će se nakon toga vidjeti na koji način će saradnja biti nastavljena. U njegovom timu radit će veliki broj eksperata, kazao je, pri čemu će jedan deo biti stacioniran u Beogradu, a drugi u Parizu. Od bivšeg čelnika MMF-a, sada savjetnika vlade Srbije, kako je rekao, vicepremijer Srbije Aleksandar Vučić očekuje mnogo zbog njegovih izuzetnih znanja i iskustava.
Stalno će raditi sa nama i mi ćemo prihvatati, konsultovati se sa njima, ali razume se donositi odluke u skladu sa najboljim interesima Srbije. Moram da priznam, ja znam da je u Srbiji teško pronaći nekoga ko ne zna sve, od sastavljanja fudbalskog tima do toga kako da se reše problemi u ekonomiji. Ja ne znam, pa je zato moja želja bila da pozovemo nekoga ko to zna mnogo više i mnogo bolje od nas i ko bi u tom poslu mogao da nam pomogne i svojim iskustvom i svojim znanjem.
Angažman Štrosakana u Srbiji nije izbegao ni svetskim medijima. New York Times navodi da bivši čelnik MMF-a sada ponovo pravi zaokret i izlazi na javnu scenu. Prihvatio se uloge savjetnika u Rusiji, zemljama Latinske Amerike i Afrike, a sada i u Srbiji. Proletos je prodefilovao i Kanskim festivalom, a našao se i pred francuskim senatom kao ekspert za globalne financije. List posjeća na njegovu karijeru uzdrmanu optužbama za seksualne skandale i podvođenje. Podsjeća i na činjenicu da neki stručnjaci u Srbiji postavljaju pitanje da li je zbog toga Štroskanov izbor pravi, navodeći kao primjer izjavu Vesne Pešić da Srbija ima dobre ekonomiste i da ga ona lično zbog optužbi ne bi odabrala. Na drugoj strani njujorški list piše i da Vučić brani odluku rečima da Štroskanov privatni život nema veze sa njegovim ekonomskim znanjem. I neki uvaženi ekonomisti, poput Vladimira Gligorova, profesora Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, ne vide problem u angažovanju Štrosakana, jer je on i svojim znanjem i ekonomskim vezama u svetu nesumnjivo u situaciji da pomogne. Ali da se naravno postavlja pitanje koliku će uopšte težinu imati njegova savjetnička uloga, jer odluke donosi vlast. Da kontroverze iz Štroskanovog privatnog života ne treba mešati sa njegovim ekspertskim znanjem, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa i konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević.
Ne bi miješao te probleme koje on imao sa nekim optužbama, sa njegovim profesionalnim profilom, sa njegovim političkim iskustvom. Ovdje on može poslužiti za naše vraćanje u neki povoljan aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom. Mi smo prilično zategli odnose sa Međunarodnim monetarnim fondom. Imali smo i nerealnih priča da nama ne treba monetarni fond, a on nam itekako treba. Može nam se lako dogoditi da bi nam i njegovi novci dobro došli i možda bolji izvor bio nego neki drugi o kojima sada govorimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić i Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku o međureligijskom dijalogu na Kosovu, za čijom promocijom nema potrebe, zato što je dokazano da su zajednice živjele zajedno bez ikakvih diskriminacija na verskoj osnovi, poručeno je na današnjoj konferenciji poglavara verskih zajednica o međureligijskom dijalogu. Oni su međutim zatražili od institucija da što pre usvoje zakon o verskim zajednicama, te izrade zakon o povratku imovine, a kako bi verske zajednice mogle normalno da funkcionišu. Iz Prištine, Amra Zeneli.
U organizaciji misije OEPS-a na Kosovu u Prištini je održana konferencija o međureligijskom dijalogu na kojoj su predstavnici islamske, srpske, pravoslavne, katoličke, protestantske i jevreske zajednice govorili o verskoj baštini, imovinskim pravima i pravnom okviru o slobodi veroispovesti. Predsjednik islamske zajednice na Kosovu muftija Naim Trnava ovom prilikom je izjavio da verske zajednice na Kosovu nemaju međusobnih problema, te da sarađuju, razgovaraju i gaje suživot, toleranciju i da su uvek dokazivale da su faktor stabilnosti u zemlji.
Dialogun drfetar nuka nevojte promovojim.
Nemamo potrebe da promovišemo međureligijski dijalog. Kroz vekove smo dokazali da živeći jedan uz drugo, živimo sa realnošću bez ikakvih razlike i diskriminacija na verskoj osnovi, kazuje Trnava. On je međutim skrenuo pažnju na to da i nakon 14 godina od rata verskim zajednicama na Kosovu nije regulisan pravni status, što je negativno uticalo na rad zajednica. Trnava je dodao i da su međunarodne organizacije, kao što je izveštaj na pretku Evropske unije i američki State Department, poručile kosovskim institucijama da se ovo pitanje mora rešiti što pre. On je također nabrojio pitanja koje državne institucije moraju sa prioritetom rešiti. Usvajanje zakona o verskim zajednicama, izrada zakona o povratku imovine verskih zajednica koja je konfiskovana za vreme ranijeg sistema, raspodela budžeta za finansiranje verskih zajednica, kao i poštovanje verskih prava u javnim ustanovama, naročito u obrazovanju i prilikom zapošljavanja, kazuje Naim Trnava. Episkop Raško-Prizrenski Teodosio ovom prilikom je kao predstavnik Srpske pravoslavne crkve na Kosovu istakao da dijalog nema alternativu i da je potrebna komunikacija kako bi se došlo do rešenja koja su za ovu zajednicu bitna, a na prvom mestu život i opstanak. On je dodao da se Srpska pravoslavna crkva suočava sa mnogim problemima, te da je uvek spremna da pristupi zajedničkom rešavanju.
Ali ono što se tiče Srpske pravoslavne crkve na prvom mestu jeste da sačuvamo svoj identitet, svoju imovinu, svoje postojanje u ovom vremenu, kako bi sve ono što je do nas došlo, što smo mi primili kao nasljeđe, mogli i mi da prenesemo našim potomcima. To je za nas dosta bitno u ovom trenutku. Imamo veliku podršku svih na Kosovu i Metohiji, međunarodnih faktora, i islamske zajednice, i rimokatoličke crkve, i protestantske evangelističke crkve, jevrejske zajednice. Zaista sa ponosom mogu da kažem i svima to ističem da mi, verski poglavari na Kosovu i Metohiji, imamo jedno duboko razumevanje i da se slažemo u svemu onome što je najbitnije, a tiče se života, opstanka, međusobnog poštovanja i rešavanja zajedničkih problema.
Katolički upravnik apostolske uprave na Kosovu, biskup Dod Đerđi, je također istakao potrebu usvajanja zakona o verskim zajednicama, koji bi omogućio legalno funkcionisanje u skladu sa zakonom i ustavom Kosova. On je poručio da se iskren dijalog predstavnika verskih zajednica na Kosovu treba nastaviti u cilju bolje budućnosti za sve. Zajednice se moraju angažovati kako bi se suočile sa poteškoćama, ali i kako bi zajedno doprinijeli boljitku svi, što je jedini način za zdravu saradnju ka stabilnoj budućnosti, poručio je Dod Đerđi. Šef misije OEPS-a na Kosovu, ambasador Jean-Claude Schlumberger, kazao je da su prava na slobodu misli, savesti, veroispovesti i uverenja osnovna ljudska prava koja zahtevaju sveobuhvatnu zaštitu u svakom modernom društvu, te da lideri verskih zajednica snose veliku odgovornost u posticanju uzajamnog poštovanja i razumevanja među zajednicama na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Nakon priloga o međureligijskom dijalogu na Kosovu sledi prilog kako se jedan hodža u Bosni i Hercegovini snalazi da preživi. Građani BiH pravi su umetnici u snalaženju da prežive. Najneobičniji posao rade Muhamed Karić i njegov maloletni sin Amel iz Doca na Lašvi kod Travnika, koji da bi prehranili petočlanu porodicu obilaze ratne linije i traže rasprskavajuće mine usmerenog delovanja, te ih prodaju na otpadu kao staro železo. To nije posao koji je naš sagovornik Muhamed birao. Njegov problem je u tome što je on kao bivši hodža u ratu oženio Slavicu, od tada više nigde ne može da nađe posao, zabeležio Srećko Stipović.
Muhamed i Slavica nikada se prije nisu vidjeli, sve dok vojska Republike Srpske Muhameda nije protjerala iz jednog sela kod Doboja, a Slavicu muđahedini iz Bočnje. U jeku rata sklopili su brak u kojem se rodilo troje djece. Da bi obitelj preživjela, Muhamed odlazi u minska polja tražiti mine.
To je istina, mine smo sakupljali, to su bile usmjeravajući mine, zvane brudovi. Znači, bilo je u njima željeza po 15 kila, 15 do 20, zavisi od bruda njegove težini. Ja i ovaj srednji sin, a smo sakupljali, možda smo jedno 70 mina ti povadili i razmontirali. Eksploziv, znači, odvojimo, a željeza predamo.
A je vas bilo strah?
A kad moraš preživiti, nema straha, vjerujte. Dolazilo je dana da po 2-3 dana nismo imali, znači, brašna djeca da napravimo hljeb. Djeca u školu idu, znači, morali se, nije se biralo.
Muhamedova supruga Slavica nije mogla vjerovati da njezin sin Amel dovozi mine u dvorište.
Ja sam mislila da neće kanta, limova, svašta nađe, on je meni mi donio. Ja kad nisam crkla i plakala sam i njemu govorila ne dajemo, branimo.
Muhamed je još 1990. godine samovoljno napustio vjersku zajednicu i od tada nigdje ne može dobiti zaposlenje. Tražio je u Travničkom komunalnom poduzeću da ga zaposle kao čistača. Ni to nije dobio, jer kako kaže, svi ga odbijaju zato što je oženio Slavicu.
Pošto je supruga pravoslavka, to ne godi, to ne ide.
Niste pristali faktički nigdje?
Pa nisam nigdje. Vidi kako je društvo, znači ovi mješoviti brakovi više nisu nigdje dospjeli.
Za željezo od jedne mine na otpadu dobije samo 5 maraka. Pa jeste li kad pomislili da možete poginuti?
Pa jesam pomislio svaki put, ali da sam mislio da mogu poginuti, imao niti 5 maraka. Znači u tim situacijama ne mislite šta će biti. Što je bilo na liniji, znači počeo od sela Slmina do vrha Velence, mi smo poskidali na tom dijelu. To je linija, znači, ide u dužini preko 5 km.
Pa čekajte, znači, vi za 5 maraka rizikujete život faktički?
A sve jednoga rizikujuši, predstavljaj 5 maraka, moraš nešto, jer nisam naučio ni da se bavi nekim radnjama mutnim, nisam naučio da kradim ni ja, niti moja porodica, pa bolje i to raditi bilo šta drugo što je protiv zakona. Znači, ovo je legalno.
Sad ste nam pokazali fotografiju na kojoj su poznate ličnosti od da. Muftije, Avdibegovića, Džemaludina Latića,
Hadema Hajdarevića, Hasana Čengića, to su moje školske kolege, to je tačno.
Da li oni znaju u kakvoj ste vi situaciji danas? Kako živite?
Pa sad, za dvojicu mogu reći da znaju, znači to je Travnički muftija, Nuset Avdibegović i Hasan Čengić koji u Sarajevu, on zna, jer sam te njemu obraću. A za ovu dvojicu ne vidim, da znaju jer nismo u kontaktu od završetka škole.
Za kraj, još jedan paradoks svojstven državama poput Bosne i Hercegovine. Da bi obitelj Karić dobila socijalnu pomoć po zakonima ove države, mora im biti barem jedno dijete bolesno. Na svu sreću, djeca su odličnog zdravlja, a jedno od njih dnevno pješači do Novog Travnika 15 km. Ministarstvo obrazovanja kantona nije mu osiguralo ni autobusnu kartu, iako su roditelji podnijeli zahtjev za pomoć. Međutim, Muhamedu je veća briga što više nema mina u tom području, jer nema gdje zaraditi ni onih 5 maraka koliko dobije za željezo od jedne mine. Iz Travnika za Radio Slobodna Evropa, Srećko Stipović.
I dalje ekonomske teme iz Bosne i Hercegovine. Iako su cene kvadrata stambenog prostora u Republici Srpskoj značajno opale, građani se teško odlučuju na kupovinu, pre svega zbog nedostatka novca. Najteže je mladima koji žele da se osamostale, jer su plate veoma niske, a zahtjevi banaka veoma rigorozni. Više pojedinosti, Gojko Veselinović.
Odlučujući korak u životu svakog mladog čovjeka jeste odlazak od kuće i započinjanje sopstvenog života. Za tako nešto potrebno je obezbijediti krov nad glavom, a mladi ljudi, posebno mladi bračni parovi, jako teško mogu sebi da priušte sopstveni stan, te većina godinama žive kao podstanari. Mladen Brkić iz Banja Luke kaže da je do stana jedino moguće doći putem stambenog kredita, ali je bankarske uslove jako teško ispuniti.
Već 4 godine živim kao podstanar, pokušavam da zasnem neki život sa svojom djevojkom, međutim, iako imamo veliku želju da kupimo stan, do toga je skoro pa nemoguće doći, jer mislim koje banki traže za kredit su veoma velike, a uz toga sve i kamate su ogromne, tako da je skoro pa nemoguće ne samo podići, nego i isplatiti kredit u skladu sa svojim primanjima.
A da je potražnja za stanovima na jako niskom nivou, uprkos padu cijena, potvrđuje i Senka Gatarić, direktorica Agencije za prodaju nekretnina Euroagent iz Banja Luke. Ona dodaje i da prodavci nisu mnogo fleksibilni.
Cijene stanova u Republici Srpskoj starih se kreću od 1400 do 1800 maraka, zavisno od lokacije, spratnosti i kvaliteta gradnje. Najčešći kupci su mladi bračni parovi koji dižu kredit preko IRB-a, znači rješavaju. Međutim, ti krediti se dugo čekaju i mnogi prodavci odbijaju da prodaju stan na kredit mladim ljudima koji trebaju da dobiju kredit putem IRB-a.
Upravo krediti Investiciono-razvojne banke Republike Srpske jesu najtrženija opcija za kupovinu stana, a mladi bračni parovi su beneficirana grupa kada je u pitanju odobravanje kredita. Iako mnogi tvrde da se nove kredite dugo čekate, da je uslove teško ispuniti, iz IRB-a kažu da se krediti odobravaju najkasnije za 2 mjeseca uz jako povoljne uslove. Portparol IRB-a Zoran Popović.
To su mladi bračni parovi do navršenih 35 godina starosti oboje, 7. stepen stručne spreme, kamatna stopa je znači 4,3%, rok otplate do 20 godina. Iznos kredita je od 5 do 50.000 maraka koga koristi za rekonstrukciju i proširenje stambene jedinice, a od 10 do 100.000 maraka za kupovinu i izgradnju prve stambene jedinice u vlasništvu.
Sa druge strane, potražnja za stambenim kreditima kod komercijalnih banaka znatno je opala, ali su i banke pooštrile kriterije, kaže portparol Hypo banke AD Banja Luka Nenad Badnjar.
Prosječna nominalna kamatna stopa na stambeni kreditni portfolio Hypo banke se kreće od 5,36%. Da bi se apliciralo za stambeni kredit, građani moraju zadovoljiti uslove koji se odnose na kvalitetnu kreditnu sposobnost, koja podrazumijeva stalni radni odnos i redovna mjesečna primanja, te naravno kvalitetne instrumente obezbeđenja u koje ubrajamo hipoteku, žirante i slično.
Anketirani građani smatraju da su stanovi i dalje skupi, te da ih malo ko može sebi priuštiti.
Mislim naravno i da su cijene visoke, ali više da je naš standard nizak i da je jako teško kupiti stan.
Mislim da se vjerojatno uvijek skupi stan.
Da bi kupili stan moraju dići kredite, znači kamate su enormno velike, a cijena kvadrata zaista previsoka.
Ekonomista Zoran Pavlović kaže da je sada pravo vrijeme za kupovinu stana, jer trenutne cijene nekretnina nisu na realnom nivou, te ističe da ovakvo stanje neće dugo trajati. Uzrok slabe potražnje za stanovima vidi u lošoj ekonomskoj situaciji koja utiče prvenstveno na mlade bračne parove.
Vrlo često samo jedan od njih ima zaposlenje, a za bilo kakav stambeni kredit je potrebno da rade oboje. U tom smislu je i situacija na tržištu nekretnina koja je dovela do snižavanja cena još uvijek nepovoljna, jer niska primanja i niski budžeti mladih porodica ne daju sigurnost ulaska u stambeni kredit. A stambeni krediti moraju ili bi morali biti osnov razvoja mladih porodica.
Podaci pokazuju da je 2008. godine samo u Banja Luci izgrađeno 4000 stanova, a prošle godine tek 500. Ekonomisti upozoravaju da će se u budućnosti sve teže dolaziti do stana, jer će ih biti manje u ponudi, a ekonomija koja ne pokazuje tendenciju rasta ne daje optimizam za porast ličnih dohodaka. Kad se sve uzme u obzir, život sa roditeljima ili podstanarstvo jedina su opcija za mlade ljude, a za počinjanje samostalnog života u sopstvenom domu morat će sačekati neka bolja vremena. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Do kraja dokumenata dana o informacionom društvu u Crnoj Gori i uoči popisa u BiH i satiričnog pera Predraga Lucića. Da bi Crna Gora otvorila i jednog dana zatvorila poglavlje 10 informacijono društvo i mediji u pregovorima sa Evropskom unijom, morat će da kroz zakon i naročito njihovu primjenu obezbedi fer uslove na tržištu medije i telekomunikacija, odnosno da ispuni sve one uslove koje su pregovorima pre nje ispunile Slovenija i Hrvatska. To je poruka sa tribine u Podgorici na kojoj je saopšteno i da već sada Crna Gora mora da se uključi u proces digitalizacije koji je u Evropskoj uniji uveliko počeo. Prenosi Predrag Tomović.
Digitalizacija ili internetizacija naših života, rečenica je koja će mnogima zvučati kao pretjerana i neutemeljena u stvarnosti, ali u slučaju Crne Gore i predstojećih pregovora s Evropskom unijom, recimo u poglavlju 10 koje se odnosi na informacijno društvo i medije, upravo od toga koliko ćemo se brzo uključiti u taj proces zavisi otvaranje, ali i zatvaranje poglavlja 10. Kao ilustracija koliko je Evropljanima važan ovaj segment je i plan Brisela da do 2020. godine 50% domaćinstava u Uniji bude pretplaćeno na internet vezu brzine iznad 100 megabajta u sekundi. Na to je ukazao i predstavnik Kancelarije Evropske unije u Podgorici, Dragan Mugoša.
Evropa želi jednostavno da unaprijedi tu tehnologiju, želi da bude konkurentna, napravila je određeni plan i program. Crna Gora mora da se uključi u tome zemlju. To je suština svega toga.
Mugoša kaže i da će kao uslov za otvaranje pregovora sa Evropskom unijom i njihovo zatvaranje Crna Gora kroz zakone koje usklađuje ili je već uskladila sa evropskom praksom morati da obezbijedi jednake uslove za sve na tržištu telekomunikacija i medija, kao i da reguliše rad javnog servisa i rad regulatora koji prate da je ta utakmica fair.
U ovom sektoru ja vam mogu reći da u narednom periodu, da ja očekujem u narednih 5-6 godina, da će doći do dodatnog usklađivanja politike Evropske unije u oblasti, znači, audiovizualnih usluga. Pa ćemo možda imati neke, da kažem, javne samoregulatorna tijela. Ima određenih, da kažem, rasprava unutra Evropske unije i tako dalje. Ali za sada to se odnosi na jedno fair tržište elektronskih medija, rad javnog servisa, jer je ono ključnog značaja, i odnosi se naravno na rad regulatora koji prati da je ta utakmica fair.
Na to da će spisak zahtjeva u poglavlju 10, ali i u drugim poglavljima biti vremenom sve širi i drugačiji u odnosu na ono kroz šta su prošle, recimo, Slovenija i Hrvatska, ukazao je i šef kancelarije Evropske unije u Crnoj Gori Mitija Drobnić. Drobnić se osvrće na primjer Slovenije, koja je u jednom trenutku u pregovorima s Evropskom unijom morala da donese gotovo 1500 zakona i raznih novih propisa.
To je bilo u razdoblju prije 2004. godine. Od tada do danas je obim evropskog zakonodavstva porastao, što znači da će biti zahtjevi u pogledu harmonizacije sa kojima će se susretati kandidatke koje su sada u procesu porasti.
Predsjednik Odbora za evropske integracije Slaven Radunović kaže da je zakonska regulativa za otvaranje pregovora u poglavlju 10 spremna i usklađena sa evropskom. Radunović međutim smatra da će pregovori u poglavlju 10 sačekati zbog prečih oblasti o kojima će se prethodno pregovarati sa Briselom.
Koliko sam do sad imao uvida u dokumentaciju vezanu za poglavlje 10, meni se čini da je tu prilično usklađena regulativa sa Evropskom unijom i da to vjerovatno neće biti problem. Međutim, svi znamo da nam je više puta rečeno da su najvažnija poglavlja koja treba i prva da se otvore poglavlja 23 i 24, tako da vjerovatno će sva ostala da stanu u red dok se ta poglavlja ne otvori.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj o predstojećem popisu u Bosni i Hercegovini, na koji se osvrnuo svojim satiričnim stenogramima i kamenogramima Predrag Lucić pod nazivom Razgovor etno-nacionalnih lidera.
Milorad Dodik, što radite, Bakire? Manipulišete djecom u propagandnim spotovima, Bakir Izetbegović. Kojim spotovima, Dodik? Šta se praviš blesav? Pun internet spotova za popis gdje djeca glume velike Bošnjake, Izetbegović. Ništa djeca ne glume, ona jesu Bošnjaci, to ako baš hoćeš veliki, Dodik. Pa jeste da recite u ko veliki. Ja sam Bošnjak, vjera mi je islam, jezik mi je bosanski, Izetbegović. Ti mi nešto kaže o manipulisanju djecom. Ovi naši snimili samo 3 djeteta pa svi digli galamu, a ovi tvoji propagandisti izveli na hiljade djece sve što ste nahvatali po školama i obdaništima i natjerali ih da pjeju. Svi smo mi Republika Srpska, svi smo mi Đanju rođeni, pa nikome ništa. I to se vrti ko službeni video te tvoje da prostiš Republike baš u oči popisa. Dodik, a što je trebalo? Da ih snimamo jedno po jedno kako recituju ja sam Srbin, vjera mi je pravoslavna, jezik mi je srpski, Izetbegović. Pa to bi bilo fair prema ostalima. Evo i Hrvati imaju kampanju gdje kažu gluho bilo, Hrvati smo katolici i govorimo hrvatski. Ja lično čuo kardinala Puljića kako baš tim riječima poziva na popis. Dragan Čović, nemoj ti meni kardinala. Čuo sam ja Rejsa još ljetos gdje vam daje naputke za popis da se izjasnite, Bože mi oprosti, ja sam Bošnjak, vjera mi je islam, jezik mi je bosanski. Izetbegović, a kako drugačije? Kažem ja, ali ti izgleda ne kontaš da su i Rejsul Ulema i kardinal ispravno i odgovorno pristupili kampanji za popis, za razliku od vladika koje barem ja nisam čuo. Valjda nema kačavende da jasno i glasno kaže ja sam gore, ti si dole, vjerujem da ćeš šutjet, izvini, jezik mi je zauzet. Dodik, ako ćemo na tu temu, ima i kod vas materijala. Mogu bih i ja sad onom imamu što je zbog nekontrolisane ljubavi prema dječici zaglavio u Zenici ili onom tvom Izetbegoviću. Nemoj, nije to sad važno. Važno da popis uspije, Izetbegović. Evo slušaj, samo da upalim ovu MP3 kasetu. Oj, koliko je u popisu glavnina, a još sam
veća ja ispao manjina, a i popisivač dva sahata čekao. Aj, da se sjetim šta je rejs rekao, aj ko sam što sam i koja mi je vjera. Aj, koji jezik svojoj dragoj utjeram, a jak šam prohođe prema se i jacija. Aj, šta da pišem jezik vjera nacija, aj čuj bosanac to po definiciji. Aj, nisu ljudi, nego sejdić pinci. Ajmo sad svi skupa. Aj, svi bosanci, za put konje sedlaju. Aj, samo oni svoje Bosne nemaju. Jer samo oni svoje Bosne nemaju.
Poštovani slušaoci, stenogramima i kamenogramima Predraga Lucića završavamo još jedno izdanje Dokumenata dana. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.